Voice of America.
ሰለስተ ተሐሳስ አህጉራዊ ማዓቲ ሱንኩላን ወይ አካለ ጉድኣት ውህደት ሃገራውያን ማሕበራ ሱንኩላን ሓይሊ እዩ ብዝብል ቴማ ኣብ ኤርትራ ቀፅሪ ኤክስፖ ኣስመራ ተዘኪሩ ነይሩ። ብርሃነ ብርሀ ተኸታትልዎ ኣሎ። ነዚ ስዕብ ፀብፃብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ሂወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ስንኩላን ንዘለዎም ብድሆታት ንምፍታሕን ነቲ ዝድለ ሸቶ ንምውቃዕን ተሳታፍነትን ውህደትን ማሕበራት ኣገዳሲ እዩ ድሕሪ ምባል ንረብሓን ውሕደትን ማሕበራት ገሊጹ።
ዓቕሚ ናይ ማሕበራት የጉልሕ፣ ጸጋታት የኻዕብት፣ ዓይነታውን ዓቐናውን ለውጢ የምጽእ፣ ውሕሉልን ጽፉፍን ውፅኢታዊ መደባት ንምትግባር የገልግል፣ ዘላቂ ምዕባለ የምጽእ፣ ምድርራብ ናይ ስራሕ የወግድ፣ ምልውዋጥ ሓበሬታን ተመክሮን የማዕብል።
ወኪል ዩኒሴፍ ኣብ ኤርትራ ዶክተር ፔር ምጎም ብወገኑ ሓደ ኣህጉራዊ መዓልቲ ንበይኑ ብድሆታት ስንኩላን ኣይፈትሕን እዩ፣ ስለዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ስንኩላን ስለ በዓል ጥራይ ክነብዕሎ ዘይኮነ እንታይ ሰሪሕናን እንታይ ከም ዝተረፈናን ንነፍስና ንሓተሉ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣለዎ ክብል ኣስሚሩሉ። ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ስንኩላን ካብ ተጸባይነት ተናጊፎም ነፍሶም ክኽእሉን ኣፍረይቲ ክኾኑን ዝዓለመ ከም ዝሰረቱ ናይ ምጥያስ መደብ ኣብ 52 ንኡሳን ዞባታት ብምዝርጋሕ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይረክተር ጨንፈር ተሓድሶን ምጥያስን ኣቶ ጎይቶም ኣለም ሓቢሩ። ኣብ ኤርትራ ማሕበር ጽሙማን፣ ማሕበር ዓይነ ስውራን፣ ማሕበር ኣእምራዊ ምዕባለ ከምኡውን ማሕበር ስንኩላን ኩናት ተጋልቲ ዝተባሃላ 4 ማሕበራት ኣለዋ። ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።